ngwe mukili lelo na vi walingala la kala America
Wuto Washington DC.
Kwa ilamu pebu ibo la muna banso na linaka na biso linene lia sango na lukuta la lingala na lulaka la Amerika uto studio 17 awa na Washington DC sango ya muki ya liru epese milibino na lisungi ya Antoine Roger Bolamba ngai kumbu na ngai edi isango na sango ya muki ya liru tukulubila Motomoko akufi na mobulu mosalami na bokomi bwa Moïse Katumbi na lipingali ya ye ya Ensemble pour la République na Kindu na Manyema lelo na campagne électorale.
Babombani na lupangu ya gouverneur pe babambi mabanga na cortège ya Moïse Katumbi tangu bato ya police baza kopeta masasi. Tangu babambi mabanga wana babomeli biso moko kati na biso maître Dido Kakisingu. Pe batu nike bazoki bangonyo so bakimi na hospital Matata Mapoto toza kubanga ete bamitutu pe bakoki kukufa na mba tangu ezapo hiyo
kaka na bubeti ntangwa na maponami mutambwisi mpate agrei ngalasi kurishini a lobi azali kubeta ntangwa mingi te po atindami na nzambe pe tunga na ye ezali bisika biso na ekolo Congo Démocratique.
C'est Dieu qui m'a mandaté.
Justement, les Kambouya relèvement y a Lingomba. Ezali motuya pour Nzambe et pour Lingomba. Nzambe a relevé Lingomba naye. Et Nzambe a continué pour utiliser Lingomba naye. Lubenge et Sengeli et Sale.
Misala miabo talima ponami mia Union européenne topé commission. Et d'observation ya maponami ya Union européenne na nuit pesa mingi sati ya kusala mosala yango na ikulu Congo Démocratique tango na maponami nzoka di likama lizali eti misalamiye mizala te na maponami masanza ya zumi na mibale na mposo misato eye etikali pona maponami tuko ya babongo na linaka na biso na buzindo Adolphe Muzi tuwezali ministro ya mbo ya kala ya ikulu Congo Démocratique pona kolobela yango pe pona kolobela makambo masusu matali maponami tukolanda yango nalinaka na bozindo makambo maemanso pe tukopesa bino sango na yango na bulai na mwa ntango kasi ya mbo tukopesa bino sango na bokuse elongo na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote na yoye di sango
na ekolo Congo Démocratique motomoko akufi na mobulu mosalami na bokumi bwa Moïse Katumbi na Kindu na Manyema lelo na campagne électorale.
Sali bongo edi bato babwakaki mabanga na bokumi bwa Moïse Katumbi na baye bazalaki kolanda na engumba mokonzi ya Manyema kolanda litatoli lia kala mokonzi ya Lingomba Ensemble pour la République ya Moïse Katumbi RV ya kese bi lembo bia makila bi monanaki na isika moko na bakambi ba Lingomba liye akuyaki mobulu mwango mosalaki mpe ete batu basusu bazalaki kubunda bazoka mingi mingi na bobeti ntangwa oyo ya mapona mimaye Martin Fayulu azalaki lelo na Beni mpe na Osha na North Kivu Dini Mukwege asengelaki kukoma na Goma lelo pe Felix Tshisekedi azelami bien azelamaki na Bunia.
Union européenne ezali na mwa kokoso pona misalami yango ya kotala mapona mikino sika nanu bakonzi bambula materi ekolo Congo Démocratique bapesi yango ndingisate ya kosala mosala ya kotala mapona
kino na mokolo ya lelo mission ezwi ndingisate ya ntina ya kosalela bisaleli na yango lokola bisaleli ya masolo to ba equipement ya communication atape ba telefone ya satellite bakonzi ya Congo Démocratique démocratique bazana masolo ya polele na Union européenne pona kolobela likambo liango soki ndingisa oyo epesa mitelelo ekokoma mpasi po mission ekoba misala na yango bato zomi na misato ya mayele ya lingomba ya Union européenne na makambo matali maponi ba bakisi lisusu bato ntukumi na yif mibale baye bazo landela masolo pona ntango molai batali maponami to ba observateur ya Union européenne bakotindama na mboka mobimba pona kolandela milulu ya maponami mission ebongisami liboso kotikala na ekolo Congo démocratique kino na bosukisi misala ya maponami nyonso
na kuango ituka ya kuango bato babali pi mutu kamoko bato babali bakufi pi mutu kamoko etutamina likama ya nzela disalami na butu mwa mokolo moyambu kino mokolo mwami bali na kengi
na kotale la bakonzi ya ibi ngumba chauffeur ya taxi ya tukutuku na moto na ye ba betanaki to batutanaki na busu moko ya moke oyo ezalaki kouta na Kinshasa mutuka ezalaki kotambola na mbangu kasi na nzela ya RN to route nationale 1 to route nationale 1 oyo e kangaka boulevard Lumumba na Ngumba Kenge e beta maki to e beta ki tukutuku oyo e zalaki kouta na ngambo mosusu mpe na sima e balukaki e hotel ya ville alobaki ete bato oyo bayebanite batumbaki motuka wana
Mokonzi ya ikolo Amerika Joe Biden azalite na likanisi ya kokende na bofungula miibwa COP 28 mposo eye esakoli Maison Blanche to ndako ya mosala mwaye.
Likita liango ifungwa mi na Dubai na mokolo ya mine imoleki mokonzi. Mokofungwa ma na Dubai na mokolo ya mine mokonzi ya China Xi Jinping akokende mpe te na Dubai kasi ba konzi na ba monisi. Ya bamboka misusu pene na kama mibale bakozala na bokutani wana kuzanga ya Biden ezali kotungisa bato ebele baye balandelaka klima na mboka na bango pe na bamboka misusu Nisrin El Saim elenge oyo ya Sudan azali na likitali yango pe bato ya mosala ya secrétaire général ya ONU pe bakozala na likitalina
Na Senegal, moyo opposition Karim Wade a fouti ba million tuku misato ya France et EFA. Pona maponami ya mokonzi ya mboka ya mokolo mwa tuku mibali na mitanu ya zanga mibali ya mubu mokoya.
Nzokande ntembe zali kosilate na ntina na mibeko oyo ekuki kubima po na kukwisa ye liboso makoki na ye ya kuzunga na mboka mpeko zwa ndingisa ya mpako oyo ezali na ntina. Po na bo pesi kombo na ye na maponami Karim Wade azali na mibu ntuku mitano na mitano mwana pe ya ministre ya kala pe ya president ya kala Abdoulaye Wade ba katela kiye etumbu ya mbula motoba ya boloko mpo na bozwi na ndenge ya mabe bakanga kiye koleka mibu misato liboso president Macky Sall alimbisa ye na 2016 mpe banda wana azali kofanda na mboka bapaya to na exil
Na Kenya, tribunal moko elobi ete mpako ya lifuti oyo mokonzi ya ekolo William Ruto atiaki mikolo miliki na sanze ya motoba ezali bongo na bobukli mibeko miamboka.
Mobeko moko oyo ezo pesa nzela na mpako ya koleka 1,5% na lifuta ya bato nyonso ya Kenya oyo bafuta kampako atampe bakonzi ya misala babimisaki yango na sanza ya motoba mpona kozwa mbongo ya kosala ebongiseli ya bandako ya ntalo moke.
Ozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Moto moko akufi na mobulu mosalami na bokumi bwa Moïse Katumbi na Lipinga ya bebadale kolanda ye na Kindu engumba mokonzi ya Manyema pona kampanye elektorale Ande Ndambi ya Benga Kibongo pona Viwa Lingala molobeli ya Lingomba ya Moïse Katumbi ensemble pour la République Maître Hervé Diakese Tolanda
Alors, maître Tobengi, pour la Koyeba Kabeba Sangondenge, Makambo, Saliko, le Kakuna, na Kindu, Dengue Boukoya, qui le donne à candidat Moïse Katumbi.
Makambo, le Kanakindu, et ça, Makambo, ya Sony Pepas. Lelo, Bakondi, ya Kindu, Basangani, na Batu, ya Mokulu, Babombani, na Lupangu, ya gouverneur, pe Babambi, Mabanga, la cortège, ya Moïse Katumbi, tangu Batu, ya police, Bazako, Beta Massassi. Tangu babami mabanga wana, babomeli biso, moko kati na biso, metre Dido Kakisingu. Pe batu yike bazoki, bangonyo so bakimi na hôpital Matata Mapot, tozako banga ete bamisusu pe, bakoriko kufa na mba, tangu ezakoya. Nyoso wana pona batu ya pouvoiro, bazako sunga poko diperi Tshisekedi, bakomi ko banga nenge population za kolanda, kampanyi ya Moïse Katumbi. Kubosa na te, ya mboka Moïse Katumbi ya kitakuna na Kindu, bato wana ba longola ki espace oya lingaki kwa sala mitingi, tribune wala, alor ke president Tshisekedi ya uta kwa sala mbi kolomi ite. Esi kato ye kupusa na na place Mapon, tangu toza kumatisa podium mususu pona ya mitingi, batindi ba soda, na ya police, na ya alarme ba ye kupanta podium wana. Ndesi kuyo lelo tangu president Katumbi ya zako yana batu na ye, babandiko beta mabanga wana.
Kasi metre Hervé Diakese, yebisa biso tomoni na bilili moko na binu alali na si azali penza nani pe aksyo wane salima kiboni?
Azali president ya jenesi ya ensemble ya Maniema. Moko na biso azali pe avoka ya baro ya Maniema. Komo na ye metre Dido Kakisingi. Azali Moboti ya bana motoba lelo atiki mukili ya bato pona mitema mabe ya bato oyo babangi kotika bokonzi oyo pepla lingi bango lisosote. Kasi mingi wana eza na responsabilite ya gouverneur Idriss Mangala po mubulu wana esalami po batu baza kubamba mabanga bauta kipe bazalaki na kati ya lupangu na ye tangu baza kubamba cortège ya President Moïse Katumbi mabanga.
Kasi nangonga oyo bozali kaka na meeting to esili to bozali wapi nangonga oyo?
Nangonga oyo, President Moïse Katumbi a continue meeting na population poto kosala intimide soko mokete na moto.
Bozali li meeting
na mwapi? Bozali kosuteniri. Kaka na Maniema na Kindu kasi esika mususu na kupesa yukombo na Kalamingite.
Na Kalamingite. Si. Ok, matundu ouais. Mingi metri ndengo njimiko ya nolabiso. Esali pasi mingi komona oyo. Neske ukokiko kukoyeba pe nombre ya ba desi uswat nombre ya ba incident esalemi?
Na tango na zako lubanabino na yebi moko ya direktor de kampanyi ya juwa ya Premier Minister Matata Mapon. Akenda ki azwa ki 6 points de suture na zao kwa kolimbola yango na Lingala te, kasi la tisi yeke te pota wane zalaki ya pasi, dozana mutu moko azali tisi koyo na baswens intensif, toko liki ya ete nzambe ya kobate la ya kotika na kati ya batu na bomoi, pe batu epele, bazako kima na hospital Matata Mapo, kati na batangwe kwa ya toko zala na bila exact ya bae oyo bazoki, banyo kwa mito bazwi kokoso, na mubulu oyo gouverneur Idriss Mangala oyo aza kosunga kandidat Tshisekedi atie na Maniema.
Ezalaki bongo maître Hervé Diakese azali bongo mulobeli ya Lingomba ya Moïse Katumbi ensemble pour la République.
Pobeti ntangwa na maponami to kampanye elektoral bozali kokoba na ekolo Congo Démocratique na Sud Kivu, episkopo ya Uvira apekisi ete baye bakowelela bokonzi basala masolo mosala moye na kati ya ndako ya Nzambe to mpe na ba bitelo. Tolanda Bolayi na Jérémy Kouima.
Mwa bolimisi ezalaki na Bobeti ntangwa mutambwisi mpate Agrey Ngalasi Kourisini alobi utalubi na Kinshasa ete azaliko wele kateko bita ntangwa po andimi ete Nzambe nde atindiye pe etonga na ye ezali bisika biso na ekolo Congo Démocratique. Tolanda sango yango na Nathalie Sekabuoro Simorabie.
mposo moko moleki wuta piololo ya kampanye elektoral ebeta maki ebele ya bandongwani pona ebonga ya mokonzi ya mboka bapanzani bipai na bipai mpona koyebisa na bana mboka ete bapo na bangu kasi moko na bandongwani ya maponami masanza ya zomi na mibale ya 2023 ye azali penza komona na mingi te na maimatai bobeti ntangwa pona wapu ezali agrengalasi kuhisini motambwisi bampate entonga la louange na maluba maye atalisi lolenge ya bonzambe ya bopesi nkombo na ye mpeli susu moboko na ye boye botiami na etonga na ye eye ezwami visika biso na ekolo Kongo demokratiki pona mokambi ya eglise la louange bitape misatu nde biko kamba emoni seli ya bikamwa to vision profetique na ye lokola botambolami bozongi sami lamu mbongwa na ekolo Kongo demokratiki mpeli susu ntombwa ya mampinga tozaki maluba ma agrei ngalasi kurisini toyo kaye.
C'est Dieu qui m'a mandaté.
Justement, les Kambouya relèvement et Lingomba, ils allaient m'outouya pour Nzambe et pour Lingomba. Nzambe a relevé Lingomba naïe. Et Nzambe a continué pour utiliser Lingomba naïe. Le Bengue et Sengeli et Salem. Et c'est important, Ngas n'a pas comme président et t'a relevé Lingomba na Nzambe po bibe lobi bo sekanga lelote atako na koi na kotelema e Lingomba e kotelema e kosuka ta kotelema ka bongo paske ezali tango na Nzambe
na bokeseni na bandongwa ni basusu baye batalisaki motango mwa misolo bakoseela na manaka mabango soki baponami patongalasi asepeli kobomba mpe lisusu azali kozela ntango akokoma mokambi mpona kolobela budje eto mabongisi ma misolo mana na kozelaka bikamwa na Nzambe.
Nalobeli budje te esengeli kozala solo mpe na bastrategi mpe mayele kozala na budje ekolakisama na maimatali bonene ya bozongisi ya ekolo manjimi ete ebongi kotalisa yango te ezali na makoki ya kokokisa solo penza bosenga wabiso mpe na kotalaka maye ekolo azali kozela na bokonzi boye apesi biso kasi nayebi ete kongo kobongana penza.
Mais je sais que le Congo sera absolument transformé.
Ata komika katano na mayi, matali misolo mpe logistique, to misale li bizali, seni misala mi amosalisi, maponami na ekolo Congo démocratique. Ezali kokana kosala maponami ntango buku likonzi ekomi to délai constitutionnel. Kampagne électorale to bobeti ntangwa, ekosila mokolo mwa zomi na mwambe, ya sanza ya zomi na mibale ya 2023. Mikolo mibale ya mboete, maponami masala ma omokolo mwa ntuko mibale ya Sanza Enakaka. Nathalie Sekabouro Simurabie pour la VOA Afrique Kinshasa.
Matondo Nathalie Sekabouro Simurabie.
Na Kinshasa kolikolanda VOA Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kanangape na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga, lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Sika ekomitango ya lina kanabiso na Bozindo.
Na Bozindo, tukuta na Bozindo, na masolo ma mazali kulika na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba.
Misana miabutali mapuna minya Union Européenne mipesa mina inu ndingisa te puna kosala musala moyango na ekolo Kongo Démocratique likamalizali eti mission ya Union Européenne esala musala na yango te tangu na mapuna minyo kande motomo kwa uti kukufa na bubeti ntangwa ya mapuna minyo na bokumi ya Moïse Katumbi na Kindu njoka na mposo misa tometika li tembe zali na mwabaike soki mapuna minyo makosale ma tope makosale ma te na lina kanabiso na bozindua lelo tuyambi bongo Adolphe Muzito ministre wa yambo ya kala yeko Kongo Démocratique pe moko na bayi tuku mibale na mine iba ibatika li kuhuli la ebonga ya mokondi ya mboka na mapuna minyo masanza ya zumi na mibale tulanda
ezali kosali manandenge elongo bani na banji mikoleleki na pesa ki programme vision na ngai offre politique na ngapo na mboka na biso sika wabwe na zako bungama inarasa mi bame pusu ui landi na bandaki deja ko luba na ba journaliste na ba presse po na ui tali programme na ngai na pesa vision na ngai liboso na banda campagne de proximité na kende kotambo la Kongo mobimba na liboso na kanite na kosala na Kongo na Kinshasa kwe kapital munene ya di na 20 million d'habitants tuyibi makambu ui tali bango ba kambu awa Kinshasa seza mtuya na Kongo mobimba ba problem pe ali awa Kinshasa pezande eleki tukuki kukende na province te sanke totale la esika kapital mboka ezali pasi oyo pe plazali na yango po tosola na bango yango elingi kolobake biso mpenza tokosala na campagne ya proximité tokosola na bana Kinshasa banda lobi na mikolo eza koya par district avant tokende na pusu eza koya ne bandeli na suka pusu etuza na koya toloba vendredi samedi tobenda tobanda kotambola Kongo mobimba mpona tosolola na population topesa oyo ya biso makanisi na bango mpona bakoka koyeba projet nini oyo ali malamu ezala ya kote ya parti politique mpona etali badepute ezala kote ya candidat président de la république pona bango bazala na bayele nyonso esengeli po bakoka kopona bakonzi oyo bango balingi mpona kokamba mboka na bitambula eza koya
bongo oza na retard te baninga basi babandi kopota mbangu mposo mibale eleki
retard ezali te mpona bango bakotambola sans projet sans programme baokoloba eloko moko te mosana bango ezali kotongana bambwa kela makambo bango bayebi yango wana ba na projet te ba na programme te na yuki penza moko te oyo ali na programme oyo aza koloba eloko nini akosala mpona peuple congolais mbongo ekouta wapi bapasi oyo peuple aza nango euti wapi likambo oyo etali nzela bakolobela yango te financement ekonomi koma kolola pasi oyo population eza na yango na likambo etali chomage koma kosala te bato bazala na courant électricité bazala na mai mbokekende liboso misala ezala bakolobela yango te baza na projet moko te donc mpona ngai nazobangela yango te ngai nabandaki nano kobongisa programme na ngai projet na lobini na yango na peuple na nsima nabandiki esika mpenza ngai ye navandi elingi koloba epai bainstitution ezali na nsima nde na pusu eza koya tokotambola Kongo mobimba le plus important c'est que peuple apona nani oyo azali na programme monene kobangela
bongo eza te makambo etali bokengi mpo toyoki nungunungu basusu bazolela bapesi bango bokengi mpenza te basengaki ndenge lwa to pe mibeko esengi tusa eza bongo te mpona yo
bokengi eza elingi koloba nayebi
sécurité
ezali pe effectivement motuya mpona ngai sécurité ya ngai ekosalema partir ya bamilitant ya parti na ngai mpo oyo ya leta eyali mwa pasi mpo bango mpe lifuti ezalaka tu mwa malamu te bango bakosengela ngai nakoka mpe kosunga bango esika wana nzoka nde makoki mpenza ekoki te na boyi bavandela ngai na nzala oyo ya biso ya parti biso twali parti ya population ekozala mwa pasi tokoka kokokisa nyonso bango bakolingana oyo etali mwa kolia bakondisio ya kolala na kokoka ango te bamilita oyo ya biso basala ya sécurité na biso bandakala nabanzi bakokontinue kobunda kosala sécurité ya biso na bakamarade mosusu ya parti
ntango tozoloba sécurité lelo oyo mwa makambo ebimi ebimaki mpe mikolo mileki biseka misusu bitumbana banini bato balandaki Moïse Katumbi na Kindu balobi mwa mobulu esalamaki masasi nabetami bato moto moko akufi tosala yo oyoki yango okanisi nini
ezali malamu te na bangi likambo bongo soki salami yimo ko leka bakonzi ya mboka batalela yango basala banquete basitue responsabilité bao basali mabe bakoka kotia bango bapesa bango etumbu batia bango na boloko epi soki bambe bazali badommage bango bafamille na bango.
Kasi soko bandite basupi balubi eza pasi po avion eza tempe po okene na mibembo to nini eza bongo te?
Eza li peza bongo nga na kutambola na mutu kali kamwa pepo eza pasi mboka ba pepo eza li te epi ba tarifi ta msusu ba oba li na suba aviation na bango ba aeroport te eza li peza malamu malamu te uli kamwa wana ekoki pasifte lisusu biso pe twali na mbongo penza ya makoki penza te po tokoka kolue mpe bavio totambola ko nzi mpona parti na ngai ngai mpe tokotambola na mituka.
Kasi otioloba obongisi liboso penza mabongisi na yo na bokuse penza soki batuni yo mabongisi to programe na yo ezani na bokuse penza
na mokuse programe na ngai na kotambola nano na Kinshasa na koka kosola na population par district natal na touché du doigt par réalité na
tena inkolo ba pwana solo biango na lobi a tango bi programme ya election ya oyo proposé na bana ya Congo po te ba ndandi moko sala nini po te bango bandi mabapona yo na mukuse
ah likambo ya liboso oyo ya liboso liboso peza to bongisa l'état na bandi ba institution ikosenga justice to sala ekome kitap to futa bazuzi malamu to compléter ba effectif côté pe ya diplomatie to koka kubongisa on a tout pesé na ba conseil ya ba pays mususu na likambo yo ba lobela biso ba soutenir combat na biso contre ba obazali ba ennemi ba côté biso na mboka na est et puis côté pe monnaie ya li compétence ya président de la République a bongisa te budget na biso ya la malamu mbongo na biso ya makasi pour le quoi les robouer mbongo na biso penze za na valeur ni ya li responsabilité ya garant ya nation wane o etali président de la République on etali gouvernement national et provincial pour appliquer ba réforme on a appliqué la réforme wana comment sa salaire ya bato ya ba policier ya ba soldat ya ba fonctionnaire en général ko investir na domaine ya banzela nyoso wana eza ko senga to kwa ko mobiliser budget monene et pona yango il faut to landela li kambo tali paku o ba bengi impo na douane ko mbongo yo kuka ko kota poto sala misala wana nyoso programme nango ezali yango wana mais eza ko senga chikawa ko appliquer yango ya moto za kosenga population ko ka soutenir yango
kasi po itali bosali sima ponami batsusu bazali na mwa tembete maponami ngo makosala matulandaki a lokola cardinal Fridolin Ambongo lokola pe mabongisi masusu kasi lelo kutu tozolo baboyeto yo ki mwa nungu nungu ezali misala ya observation ya Union Européenne kutu ilingie kende na yango libyo kanisini ni maponami makosala ma mausala mate soyo masala mite na mokwala event nini sengeli kosala ma
soki salemi te mukulu wa levent seni ya kuexplike soki na nini pia kwa propose
liboso lobana nopona nini soki lokola mission ya Union Européenne ya observation ningi ukende na basusu bozala ndenge ni bango bazate bosala ndenge
te tukusepela mingi so batikayo na biso bakoka kolandela presence na bango ekoka kolandela po elektio koka kosalema malamu po bango bazala lokwa batemoin extérieur ou bakomo na ndenge ma passe nini ba benini ba moni na kati ezali présence na bango ya nécessaire okwa bakozala te se ke bali na ntina oyo basali ke bakende tokoyeba yango na banzi mikoleza koya peut-être senya koexplike soki likambo ezali oyo esali ke bango bakende mpona yango mpe mpona ndenge baza koloba ke gouvernement basengi senye esengi bango mbongo 400 milliards baza kobima te to ekobima na retard eke elektio koka kosalema na date wana te senye kolobela biso tokotala ndenge nini en tant que classe politique na bato ya société civile solution nini tokozwa mpona ekolo na biso ekota na pasi te.
Malamu mingi ezalaki mwana mboka Adolphe Muzitu azali moko na bato azalaki tuku mibale na motoba baibalingai kowela mapona mikasi basusu balongwe alimboli ndenge Bobeti Ntangwa tope kampagne electorale na ye ezali kosalima matondo mingi. Merci beaucoup monsieur Adolphe Muzitu.
Merci beaucoup, merci le journaliste, merci à votre chaîne aussi.
Le solo lié na Adolphe Muzito nani na kanabiso na bozindunde esukisi sango ya mokili ya lilo kasi nani na kanabiso ya motu ya ezalaki moto moko akufi na mobulu mosalami na bokumi bwa Moïse Katumbi na balandi baye na kindu lelo na campagne électorale kaka na bobeti ntangwa na maponami mutambusi mpate agwe ngalasi koreshini ya itunga louange a lobi azali kobeta ntonga mingi te po atindami na nzambe pe itunga na ye ezali na bisika biso na ekolo Congo demokratike sango ya mokili ya lelo esuki awa topesi bino matundu mingi po bolandaki biso na motango ya mingi koleka matundu mingi pe na bandeko na biso Lionel Gaima na ndeko na biso Susuna Antoine Roger Bolamboya pesa yisuma boku na sango eyetoko bakolanda lulaka la Amerika ata na ba réseaux sociaux na biso pe na site internet na biso vu walingala ngai kombo na ngai Edi Itango